Бишкекте саат 8 болду. Ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 11 июлдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жылуулук электр борборундагы коррупцияны соттук териштирүүдө күбөлөр суралып жатат.
Бул күбөлөрдүн баары биздин айыпкерлердин пайдасында болот. Анткени жанакы мыйзамдуу эле эл аралыкта практикада бар андай.
Кытай бийлиги 10,000 деген мусулман балдарды ата-энесинен ажыратып интернаттарга жайгаштырып жатканы айтылууда.
Балам келген убактыда үзаң түшкөн.
Баламды 3 жылдан бери интернеттен видео аркылуу биринчи жолу көрдүм. Ыйладым.
Норвегиялык изилдөөчүлөр суу астында сүзүүчү советтик атомдук кеме чөгүп кеткен аймакта радиация нормадан 100 эсе ашканын катташты. Ат башында ачылган кыш заводдо жумушка аялдар да тартыла баштады. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Чүй облусунун Восточный айылында калайман муштаж чыккан кабарланууда. Чүй облустук милициясынын маалыматына караганда 10 июлдагы муштаж кошуналардын суу талашынан келип чыккан, анда 3 киши жабыр тарткан айтылат. Милиция кызматкерлери келгенден кийин муштаж токтоп, жабыркагандар ооруканага жеткирилген. Бул окуя бейбаштык беренеси менен кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталганы, шектүү катары 2 киши кармалганы, бири саламаттыгына байланыштуу бейтапканада кайтарылып жатканы белгиленген. Кабарга караганда сотко чейинки өндүрүш ишин алкагында тергөө уланууда. Ошол эле маалда бул айылга кошумча күч жибергилгени дагы маалымдалып жатат. 10 июлдагы окуядан улам Искра айылында эл топтолгону айтылган. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кайрадан суракка чакырды. Чакырууну милиция кызматкерлери 10 июлда Атамбаевдин кой таштагы үйүнө жеткирип беришти. Анда Атамбаев күбө катары бүгүн эртең менен тергөө кызматына барышы керектиги жазылган. Ушуну менен ага экинчи жолу чакыруу жиберилип отурат. Биринчиси 8 июлда берилип, ал кезде Атамбаев кой таштагы үйүнүн алдында чогулуп турган тарапкерлер менен жолугушууга чыккан учурда суракка барбай турганын айткан. Буга азыркы бийликке ишенбестигин жана мыйзамсыз иш орун алып жатканын жүйө келтирип, бардык суроолор боюнча өзүнүн юридикалык өкүлү Сергей Слесаревке кайрылууну сунуш кылган. Слесарев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына кайрылуу жиберип, Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыратуу боюнча парламенттин чечими мыйзамсыз экенин билдирип жатат. Бул иретте дагы мурдагы президент өз үйүнүн алдында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ички иштер министрлигине баруу ниети жоктугун кайталады.
Комментировать бесполезно. Просто хотя бы один человек в стране должен как бы показать пример того, что надо противостоять беззаконию все-таки.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Кримтөөл Азизбатукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулушуна байланыштуу быйыл жыл башында жанданган кылмыш ишин иликтеп жатат. 27-июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс-президенттик жана кол тийбестик макамдан ажыраткан. Аны Утурлай башкы прокурор Атамбаев 2013-жылы Кримтөөл Азизбатукаевди бошотуу боюнча жеке өзү тапшырма бергенин билдирген. Мурдагы президент жана анын тарапкерлери бул айтылгандарды четке кагып келишет. АКШнын эл аралык атомдук энергия агенттигинде өкүлү Джек Волкот 10 июлда Венадагы жыйында Ирандын аракеттерин сындады. Тегерандын 2015-жылы өзөктүк келишимге кол койгон европалык өлкөлөр 60 күн ичинде санкцияларды жумшартуу боюнча аракеттерди көрбөсө, уран байытуунун деңгээлин көтөрүү аракети улантыла бере турганын айткан билдирүүсүнө жооп кылган Волкот Ирандын туура эмес жүрүм туруму сыйга татыктуу эмес деп айтты. Анын билдиришинче, АКШ 2018-жылы келишимден Иран өзөктүк курал жасабайт деген кепилдик бербегенине байланыштуу чыккан. Ошол эле кезде ал Вашингтон сүйлөшүүлөргө даяр экенин да кошумчалады. 10 июлда эл аралык атомдук энергия агенттигинин башкаруучулар кеңеши АКШнын өтүнүчү менен Венада жыйын өткөрдү. Бул Тегеран 2015-жылы дүйнөлүк державалар менен түзгөн өзөктүк программасы боюнча келишимдеги экинчи шартты бузгандан кийин болуп отурат. Иран 8-июлдан тарта уран байытуунун деңгээлин 2015-жылдагы өзөктүк келишимде белгиленген 3.6% чектен ашырган. Жайыл районундагы Көкөмерин дарыясынан өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы маркум Молда Кунабдылдаевдин аялы Тинатин Шадыканованын сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, сөөктү 10 июлда кечки саат 17:20 чамасында Арал айылынан ылдый тарапты көздөй 2 чакырым аралыктан табууга мүмкүн болду. Учурда маркумдардын 26 жаштагы уулун издөө иштери уланууда. Абдылдаев анын аялы баласы жана 8 жаштагы небереси айдоочусу түшкөн автоунаа 30 июнда Суусамырга Кожомкулдун 130 жылдыгына бараткан учурда кырсыкка кабылган Көкө Мерем дарыясына түшүп кеткен. 2 июлда Молдакун Абдылдаев менен анын айдоочусунун 4 июлда небереси Софиянанын сөөктөрү табылган болчу. Калган экөө изделип жаткан. Молдакун Абдылдаев менен небереси 6 июлда коюлду. Ага чейин айдоочу акыркы жайга узатылган. Арменияда электр энергиясынын жапыртуучусу иликтене баштады. 10 июлда алгач Раздан ГЭС-нин 5-чи блогу токтоп калган, андан кийин Ереван жылуулук электр борборунда энергия бөлүп чыгаруу үзүлтүккө учурады. Мындан тышкары башка дагы майда ГЭС-терде электр энергиясын иштеп чыгуу азайып кеткен. Электр кубаты келбей калганына байланыштуу Ереван метросунун иши дагы токтоп калган. Арменияда электр энергиясы жапыртуучкон учурлар буга чейин дагы кездешкен. Британиянын АКШтагы элчиси Ким Дарек анын президент Дональд Трамптын ишмердигине берген терс баасы тууралуу маалыматтар ачыкка чыгып кеткенден кийин кызматтан кете турган болду. Элчи Лондонго жазган дипломатиялык жашыруун катында Трампты жөндөмү жок, компетенттүү эмес жетекчи катары мүнөздөгөн. Премьер-министр Тереза Мэй дипломаттын элчилик кызматтан кетип жатканына өкүнүч билдирди. Дипломат акыркы күндөрү түзүлгөн жагдай ага мындан ары элчи катары өз ишин аткарууга мүмкүндүк бербей турганын айткан. Анын элчи катары кызмат мөөнөтү быйыл аяктамак. АКШ президенти Дональд Трамп Британ элчиси Ким Дарек менен мындан ары иштешпей турганын буга чейин жарыялаган болчу. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Москвага барып, Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушат. Кремлдин басма сөз кызматы Жээнбеков Москвада кыска мөөнөттөгү иш сапары менен болоорун билдирди, бирок Путин менен Жээнбековдун жолугушуусунда кандай маселелер ортого салынары айтылган жок. Президент 9 июлдан бери Швейцарияда расмий сапар менен жүрөт.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azatik.org. Авария. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыш жактан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 36-37, Нарын, Ысык Көл дубандарында 28-29 градус ысык болот. Бийиктоолор райондордо 15 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Бишкекте 37 градуска чейин күн ысыйт, жаан чачын болбойт. Кыргызстанда милициядан кордук көрдүм деп акыйкат издеген ондогон адамдар бар. Алардын көбү башыма желим башты кийгизип кыйнап күнөөнү мойнума коюшту дешет. Бирок эгемен өлкөнүн тарыхында укук коргоо кызматкерлери кыйноо беренеси менен жоопко тартылган 2-3 гана учур бар. Азаттык радиосу Жалал Абад облусунда милициядан кордук көрдүм дегендер жөнүндө атайын сурак деген телепрограмма тартты. Азыр ошол көрсөтүүнүн кыскача анонсун угасыз.
Өзүм жоготкондо баягы противогазды чечип туруп мойнума аласыңбы дегенде мен кылган эмесмин, мен кантип алам мойнума дедим. Кайра кийгизсем да кайра сабай баштадым да. Уже мен чарчап болбой калдым. 3 сааттан ашып кыйнагандан кийин уже мен чарчадым. Анан кийин мойнума алдым.
Кыйноо деген бул абдан чоң жанак стресстин шкаласы бар да, согуш менен барабар да мисалы. Согушка барып келгенде эле.
Сурак деп аталган бул тасманы Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Баса белгилеп кетүүчү жагдай өз чындыгын айтып жаткан бул адамдардын кылмышка тиешеси бар же жок деп так кесе биз айта албайбыз. Аны сот чечсин. Программанын максаты укук коргоо органдарындагы кылмыштын бетин ачам деп кылмышка барган системаны көрсөтүп берүү. Эми баяндар көтөбүз. Бишкектин Свердлов райондук сотунда жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу козголгон кылмыш иш боюнча соттук териштирүү уланып жатат. 10-июлдагы отурумда Кытайлык CBA компаниясы менен түзүлгөн келишимге байланышкан күбөлөр суралды. Бир нече мурдагы жогорку кызмат адамдары айыпталып жаткан коррупциялык иштин сот жараяны жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Бул жолку соттук териштирүүдө отун, өнөр жай, энергетика жана ген пайдалануу комитетинин бөлүм башчысы Марат Жээнбеков, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчисинин мурунку орун басары Бакыт Шашыналиев, аталган мекеменин кызматкери Канат Рыскулов, энергетика министринин мурдагы Статкатчысы Батыркул Баетов, электр станциялар ишканасынын юридикалык бөлүмүнүн мурунку башчысы Асель Топчубаева жана ушул эле ишкананын тышкы байланыш бөлүмүнүн мурунку башчысы Маматмуса Үкүбаев күйөө катары суралышты. Темир тор артында отурган бир нече мурдагы атка минер жана анын жактоочулары Бишкек жылуу электр борборун оңдогон Тибея компаниясы менен түзүлгөн келишимге байланыштуу үстөгө бостук суроолорду жаадырып, бир күбө жарым сааттан ашык суралып жатты. Айыпталып жаткандары тарабынан Тибея компаниясынын кызыкчылыгын көздөгөнбүзбү? Келишим түзүүдө мыйзам бузулганбы? Жылуу электр борборун жаңылоо боюнча долбоор өз максатына жеттиби деген сыяктуу суроолор басымдуу болду. Бирок күбөлөрдүн көпчүлүгү нейтралдуу жооп узатып жатышты. Маселен, Улуттук Энергия Холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиевтин мени Тибея компаниясынын кызыкчылыгын көздөгөн деп ойлойсузбу деген суроосуна энергетика министрлигинин мурдагы статкатчысы Батыркул Баетов мындай деп жооп берди.
Я так не считаю. Это пусть суд.
Мен антип ойлобойм. Мен сот эмесмин. Андай чечим чыгаруу жагын сот чечсин. Сизди гана эмес. Бул жерде отургандардын баарын жогорку даражадагы адис деп эсептейм. Башка кызыкчылыктарды көздөшкөн деген күмөнүм жок. Сиз кол койгонсуз. Эми сот чечсин. Биз өз милдетибизди так аткарганбыз.
Подозрение, что они могли что-то.
Деди күбө катары суралып жаткан энергетика министрлигинин мурдагы статкатчысы Батыркул Баетов. Ал эми күбөлөрдүн дагы бири мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчисинин мурунку орун басары Бакыт Шашыналиев электр станциялар ишкана акционерлеринин жалпы жыйынынан кийин гана ири келишимдерге кол коюлушу керек болчу деди. Акционерлердин жалпы жыйыны 2014 жылы макулдашуу мыйзамы жана насиялык келишимдин ратификациясынан кийин болгон. Шашыналиев бул боюнча убагында энергетика министрлигине кат жөнөтүлгөнүн кошумчалады. Кыскасы, бул күнү суралган күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн айрым жактоочулар айыпталгандардын пайдасына иштеди деп баалашты. Алардын бири мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов мындай деди.
Бул күбөлөрдүн баары биздин жактоонун пайдасына, айыпкерлердин пайдасында болуп атат. Анткени жанагы айыптоодо айтып атпайбы, жанагы формат контракта, методика расчета контракта жанагы Кыргызстанга пайдалуу эмес деп күнөлөп атат айыптоочулар. Бул азыр айтып атат, что формат контракта мыйзамдуу эле, эл аралык практикада бар андай. Анан кийин Тибей компаниянын сунуштары, жанагы ценовой предложениялары кичинекей башка компанияларга караган.
Бирок жыл башында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого кеткен Кытай насыясынан мамлекет 111 миллион доллар зыян тартканы тергөөдө аныкталганын жарыялаган. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча каралып жаткан иш Свердлов райондук сотунда чакан залда өтүп жатат. Желдеткичтер иштебегендиктен жайын аптабы болуп, залдын ичи үп болуп турат. Сот аяктап калган учурда мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков жараянда регламентти сактап, улам тыныгуу болуп турса деген өтүнүч киргизди. Ал убактылуу кармалып турган жайдагы ысык болуп жатканын кошумчалады. Ал эми эртең менен мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев соттук отурумга колуна кишен салынып жеткирилип жатканына нааразычылыгын билдирген. Сот 11 июлда дагы уланат. Жылуу электр борборундагы коррупциялык иштин алкагында айыпталгандардын арасында мурдагы финансы министри Ольга Лаврова гана үй камагында. Калган мурунку премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, депутат Осунбек Артыкбаев, Улуттук Энергия Холдингтин мурунку директору Айбек Калиев, электр станциялары ишканасынын мурунку жетекчиси Салайдын Авазов, электр станциялар ишканасынын башчысынын мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоону башкаруу боюнча топтун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов 2018 жылдын июнь айынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын тергөө абагында жатышат. Токтосун Жамбетов, Азаттык.
Эми гезит барактап макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшеевден.
Азиянюс кести коомдук ишмер Алишер Мамасалиевтин күзүндө реалдуу саясий күчтөр аянтка чыга башташат деген маеги менен бүгүнкү санын ачты. Мамасалиев маегинде экс президент Атамбаев менен Жээнбековдун ортосундагы карама каршылык саясий акыбалды бир топ оордотконун, азыркы окуялар Кыргызстан үчүн саясий, тарыхый жана юридикалык прецедент болгонун, мунун акыремине менен бүтөрүнө бүтүндөй коомчулук, ошондой эле ички жана тышкы эксперттер көңүл буруп турганын, Атамбаевди камабай деле тергөө процесси аркылуу жоопкерчиликке тартса болорун, Атамбаевдин камалышы же камалбашы маанилүү деле эместигин, ага анын саясий жоопкерчиликке тартылышы маанилүү экендигин, анткени болгондордон сабак алып, экинчи мындай окуялар кайталанбашы керектигин, эми күч келери менен саясий сезон да кошо келерин, ошондо өкмөткө да, парламентке да кайрадан сындар жай баштаарын, реалдуу саясий күчтөр ошондо аянтка чыгаарын айтты. Турсунбек Акындын маеги Кулов менен Бекназаров камалганда кийинки эки революцияда биз адам укугу үчүн күрөшкөнбүз деп аталды. Журналист Азизбек Келдибековдун макаласы Матраимовдордун атына айтылган жомоктор жокко чыкты деген ат менен жарык көрдү. Кесиптин бир бетин толугу менен ээлеген бул макалага мен токтолбой эле коеюн, анткени бир аздан кийин биздин студияга ушул боюнча айрым саясий эксперттердин айткандарын угасыздар. Улуттук фтизиатрия борборунун башкы дарыгери хирург Бердибек Сейилкановдун эмне үчүн туберкулез оорусу бардык эле адамдарга жуга бербейт деген ат менен жарыяланды. Жетесиздер өлкөнү жемей болду бүт уурдап деген макалада мен кыргызмын сатылбаган сатпаган, мен кыргызмын баба наркын сактаган, атасы журтка жасасам деп бир эмгек ар күн сайын чоң кызатка аттанам деген акын Зайырбек Ажматовдун ырын, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков менин ырым деп көпчүлүктүн оозун ачырганын кеп кылып, өлкөнүн президенттен кийинки эле жетекчисинен эми бирөөнүн ырым менчиктеп ала койгонуна жаны кашайган дагы бир белгилүү акыныбыз Жыргалбек Касаболотов ага ыр менен жооп берди. Окуй кетейин. Мурункулар шымуурдап, муралийип сыр уурдап, төгүлдүгө кадыры төрөгабыз ыр уурдап, эсеп уурдап, чот уурдап, эл үмүтүн сот уурдап, акындардын маңдай тер атак даңкын кошо уурдап, вице премьер кен уурдап, визаларын тең уурдап, оңбогондой көп жерди отунчудай мер уурдап, өзгө уурдап, өз уурдап, өтө турган бөз уурдап, кырып жоюп паспорттон кыргыз деген сөз уурдап, ката жасып тил уурдап, каңгыратып дин уурдап, батукайдын баласын баары чогуу бир уурдап, кытай жалдап жеп уурдап, кырып жоюп жеп уурдап, кырылышсын дегенсип кыргыз душман деп уурдап, калкты жыйып күч уурдап, кайра баштан үч уурдап, жетесиздер өлкөнү жемей болду бүт уурдап деди. Ачык сөз кести биринчи беттеги макаласын жагынуубу же жек көрсөтүүбү деп атап, эмне үчүн Шамил Атаханов, Манас Арабаев, Усманова сыяктуулар керектүү көрсөтмө берген соң уйгамагына чыгарылды? Эмне үчүн Канат Исаев каалаган жагын учуп саякаттап жүрөт? Эмне үчүн Эдилбай Салов Улуу Британияга элчи болуп алды? Эмне үчүн Конган Типти сот актап койду? Эмне үчүн олигархтарды кындай байлыгы жок Дамир Мусакеевди 5 жылга кесип жиберишти? Атамбаевди сатпаган үчүн элеби деген суроолорду коюп, ушундайларды аткарган тергөөчүлөрдүн, соттордун эртеңки тактыры кандай болот? Анткени келме кезек деген бар. Балким бул атайылып президент Жээнбековду элге жек көрсөтүү үчүн жасалып жаткан митаамдык иш болбосун деп жазган басылма, укук талаасында иш жасаганды билип туруп, бирок иштерди атайылып тескери оодарып жаткан шылуундардын азабынан улуу кыргыз журтунун биримдигине доо кетип жатканын белгиледи. Эгерде 5 күндөн кийин болучу сотто Текебаев акталбаса, Атамекен партиясы оппозицияга өтөрүн партиянын мүчөсү Асия Сасыкбаева билдиргенин, эл аралык деңгээлде реконструкцияланган, заманбап түргө келтирилген тарых музейинин качан ачыларын билбей баштары маң болуп жаткан чоңдордун өздөрүндө мандем барын, 200-дөн ашуун партиясы бар Кыргызстан өнүкпөй, жалгыз партиялуу Кытай дүркүрөп өнүгүп атканын кеп кылды. Журналист Жора Сулайманов макаласын тирүүлүктө жашоо токтобойт деп атап, жолдор салынды, социалдык объектилер курулду, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери үйлүү болушту, айлык акылары көтөрүлдү, түндүк түштүк жолу бүткөндө ушул долбоорду баштап берген мурунку ажого алкышыбызды айтаарыбызга шек жаралбайт. Бир да президент батынып жасай албаган түз кадамды Атамбаев баштап бергени тарыхый окуя, үркүндүн 100 жылдыгына саясий жактан маани берип, Атабейитке Владимир Путинди ээрчитип барып таазим кылдыртып, гүл койдуртканы анын мекенчилдиги десек балким бирөөлөрдүн куйкасы курушуп кетер деген автор андан ары жаңы команда менен айбаттуу иштерге бет алууну көздөгөн ажону эл колдоого аларын деле кепке кыстыра кетпесек болбостур. Антпей чабал парламент таман алып калууга, түккө жарабаган өкмөттөн төлөөгө өтсө бул президенттин тагдыры да кырдын кырына кептилет. Биз жагымпоздукту эмес жапа чекпей калууну ниет кылышыбыз керек деп жазды. жазуучу Меңдибек Асылбековдун эл кубанткан жаңылык деген макаласы, акындар Умида Жумабаева менен Артык Рустамовдун ырлары, санжырачы Өмүрбек Асанулунун миң жыл жашаган Түгөлбай аттуу баяны, журналист Адылбек Жажановдун Маназарбай жана анын урпактары аттуу макаласы, белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун тарыхый романынын Эки кырандын кудурети аттуу бөлүмүнүн уландысы жарык көрдү. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеевден уктуңуз. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кайрадан суракка чакырды. АКШнын эл аралык атомдук энергия агенттигиндеги өкүлү Джеки Уолкот 10 июлда Венадагы жыйында Ирандын аракеттерин сындады. Кыргызстанда төрөлгөн Германиянын жараны Украинанын чыгышында орусиячыл жигчилдердин катарында согушканы үчүн шарттуу соттолду. Арменияда электр энергиясынын жапырт өчүшү иликтене баштады. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Москвага барат, Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Ода Азаттык радиосу бүгүн 11 июль менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Өткөн аптада бир катар дүйнөлүк маалымат каражаттары, анын ичинде BBC, Independent, Кытай бийлиги Шинжаң аймагында 10,000+ мусулман балдарды ата энелеринен ажыратып, аларды мектеп интернаттарга жайгаштырып жатканын жаңы иликтөөлөргө таянып жазышты. Расмий Бежин мындай маалыматтарды четке какты. 2017-жылдан тарта Шинжаңда 100,000+ кайра тарбиялоо лагеринде мажбурлап кармала баштаган тууралуу маалымдалып келүүдө. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Европадагы маданият жана теология мектебинин профессору Адриан Зенс BBC'нин атайын тапшырмасы менен жүргүзгөн жаңы иликтөөсүнө ылайык, 2017-жылдан бери Кытай бийлиги балдарды толугу менен карап, тарбиялаган системаны ишке киргизүү менен алек болуп келген. Бул программага 1-2 жаштагы наристелерди караган бала бакчалардын да курулушу кирген. Профессор Зенс белгилегендей, бул объекттер Шинжаңдагы мусулман азчылыктарын тилинен, дининен ажыратууну караган атайын ойлонулган мамлекеттик компаниянын бир бөлүгү болгон. BBC'нин журналисттери Кытай бийлигинен качып Түркияга чыгып кеткен, бирок балдары Шинжаңда калып калган ата-энелер менен жолугуша алышкан.
Баламды 3 жылдан бери интернеттен видео аркылуу биринчи жолу көрдүм. Ыйладым. 2-3 жылдан кийин көрсөм, анан эмне кылмак элем? Алардын максаты биздин балдарыбызды кытайлаштыруу, аларды тегинен ажыратуу.
Бу бала 2-3 жылдан Кытайдын колунда.
Дейт Абдурахман Токти. Ата-энесинин экөө тең кайра тарбиялоочу лагерлерге камалган балдар атайын интернаттарга жайгаштырылат. Ал жактан Кытай тилин үйрөнүшүп, керек болсо маданиятынан жана дининен алыстатуу иш-чаралары жүргүзүлөрүн кошумчалайт профессор Зенц. Ал ошондой эле негизинен уйгурлар байырлаган өлкө түштүгүндө кошумча 4,500 мектеп курулганын аныктаган. Анткени менен Кытайдын Британиядагы элчиси мындай маалыматтарды четке какты. BBC менен болгон маегинде элчи Лю Сяомин Түркиядагы уйгурлардын сөздөрүнө ишенбөөгө чакырды. Ал арада 22 мамлекет биргелешкен билдирүү жасап, Кытайды мусулмандарды жапырт кармоону жана алардын укуктарын бузууну токтотууга чакырышты. Бул тууралуу эл аралык Human Rights Watch уюму билдирди. Алар ошондой эле Шинжаңдагы уйгурларды жана башка мусулман азчылыктарын жапырт кармоо аңдуу сыяктуу укук бузуулар боюнча тынчсыздануусун билдирип, улуттар уюмунун жана башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн Шинжаңга кирип толук маалымат алып чыгууга мүмкүнчүлүк берүүгө Бээжинди чакырышты. Буга чейин ушундай эле билдирүүгө 12 мамлекет кол койгон. Human Rights Watch бул ирет билдирүүгө кошулган мамлекеттердин санынын 2 эсе көбөйүшү Шинжаңдагы кырдаал боюнча эл аралык тынчсыздануу өсүп жатканын айгинелээрин билдирет. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Бээжин расмий саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50,000+ кыргыз бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Норвегиялык изилдөөчүлөр суу астында сүзүүчү советтик атомдук кеме чөгүп кеткен аймакта радиация нормадан 100 эсе ашканын катташты. Бул тууралуу жергиликтүү TV2 телеканалы кабарлады. 1989-жылдын 7-апрелинде 3-муундагы эң мыкты жана эң кымбат Комсомолец деген атомдук кемеде өрт чыкканда экипаждын 42 мүчөсү ажал тапкан эле. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Джио Сарс изилдөөчү кеме Тромсо деген жерге экологиялык абал менен таанышуу жана суунун булганышын текшерүү үчүн жөнөгөн. Экспедиция Росгидромет кызматынын жана Норвегиянын деңиздеги изилдөөлөр институтунун адистеринен куралган. Алар кеменин реакторунун жанындагы вентиляциялык тешиктен суунун үлгүлөрүн алышкан. Экипаж деңиздин түбүндө иштөөгө жөндөмдүү пилотсуз жабдыкты алгачкы жолу колдонду. Экспедициянын жетекчиси Хилда Элиза Фелдалдын айтымында радиация нормадан 100 000 эсе ашат деген маалымат баштапкы гана, анализдерди дагы бир жолу жакшылап текшерүү зарыл.
Вентиляциялык тешиктердин жанындагы шарттарды жакындан байкап турабыз. Камералар азыркыдай булуттун кайра пайда болушун көзөмөлдөйт. Ошондо дагы бир жолу үлгүлөрдү алабыз.
Хилдал радиациялык фон бул райондогу балык улоого эч кандай коркунуч туудурбайт деп эсептейт. Радиациянын азыркы деңгээли 2017 жылы орусиялык адистер өлчөгөндөн жогору болуп чыкты.
Менимче, радиация балким океандын агымынан улам көтөрүлгөн. Ар кайсы багытта аккан суулар вентиляциялык тешиктерден бир нерселерди чыгарып жаткан болушу мүмкүн.
1989 жылдын 7 апрелинде 3-чү муундагы эң мыкты жана эң кымбат Комсомолец деген суу астында сүзүүчү атомдук кемеде өрт чыккан. Ал маалда советтик деңизчилер аскердик нөөмөттөн кайтып келе жаткан. Кырсык кеме Норвегия деңизин кесип баратканда болгон. Комсомолец өтө кубаттуу титан менен капталганы менен өрткө туруштук бере албай чөгүп кеткен. 69 кишинин ичинен экипаждын 42 мүчөсү ажал тапкан. Кеменин реакторы жакшылап изоляцияланганы менен ядролук дүрмөттөр бар торпедолор суу астында калган. Комсомолец ушул тапта 1,5 километр суу астында жатат. Мындай тереңдик радиациянын деңгээлин текшерүүнү татаалдаштырууда. Орусия менен Норвегиянын окумуштуулары көп жылдан бери кырсык болгон жерде изилдөөлөрүн өткөрүп келатышат. 90-чу жылдардын башынан тарта реактордон радиациялык заттардын сыртка чыгуусу каттала баштаган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Нарындын ат башысында кыш заводу ачылды. Жумуштун ордугуна карабай, ал жерге жергиликтүү аялдар да жумушка тартыла баштады. Ушул тапта ишканада жалпы 30 чукул адам эмгектенип жаткан экен. Кененирээк Мирлан Кадыров айтып берет.
Гүлмира Сагыналиеванын ат башыдагы кыш заводунда иштегендигине 2 айдай болуп калды. Буга чейин Бишкекте, Чүй облустарында да ушундай эле заводдо кыш тизип эмгектенип келген.
Жумуш оор. Жумушун жеңилдери жок, жеңилдери. Башка жумушту эле караштырган. Бекем мен жеңин чакыргандан кийин да келдим да иштеп атам. Оор болсо да, оорлугуна карабай иштеп атам. Кирип иштедим. Ар кандай жумуш иштейм, тамак жасайм.
Бул жерде иштегендер жумуш оор болгону менен тапканыбыз таптуу дешет. Дагы бир жумушчу Чынар Амырзабекова заводдо иштеп жалгыз кызын бутуна тургузуп алсам дегенге 2 көзү төрт. Кара жумушта каражанын карчурук иштеген эне кызынын келечегин окуу билимден көрөт.
Москвада жүргөнмүн, Москвада, казарларда. Ошо Москвада кандай кыш тапсам, бул жерден ошондой эле кыш табасың. Ал жерде жатаканага кетет, ал бул жерде жатаканаң бекер, тамагың бекер. Ал жакка караганда бөлүнүп калсаң бөлүнөй жада. Ошо жактан чыккан элдердин талабы
башка чагын жатат эле.
Ортосо бир айда иш жакшы болгондо 30 000 кейин кетет 20 000. Средний чыкпайт дегенде 20 000 барат.
Жергиликтүүлөр эгер ушундай жумуш орундары түзүлүп туруктуу айрык болуп турса балдарын таштап сыртка мигрант болуп кетчүлөрдүн катары сууну.
Нарындын ат башысында ачылган кыш заводу жөнүндө Мирлан Кадыровдун баяны болду. Бир аз техникалык мүчүлүштүгү үчүн угармандан кечирим сурайбыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 11-июлдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктады. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Кабар баяндардын толук версияларын Азаттык чекит орг сайтынан кирип окусаңыз болот. Ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Операторду алмаштырууга убакыт жеттиби?
Ооба, ого которул. Укмуштуудай акцияга кошулууга убакыт келди. 1 гигабайт интернет болгону 50 тыйынга алы. Ова. О. Супер счастливые часы. Семи сүйіктүү социалдык тармактарың менен мессенджерлерге. Жылдызча 510 торчо командасындар. Сенин от уюнун, сенин супер бактылуу сааттарын. Денирек маалымат 510 номери жана Happy Hours Checkit Очекит кейжи сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Обада Азаттык радиосу кутман таңыз менен 11 июлдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыда Матраимовтор жана миллиондор темасындагы баянды угасыз. Финполициянын текшерүүсүнүн алгачкы жыйынтыктары жана журналисттик иликтөөгө карата эксперттердин пикирлерин сунуш кылабыз. Ошондой эле Бишкектин шаар белгисинин жана байрагынын автору Майрамкул Асаналиев менен маектешебиз.
Элементарный аттын анатомиясы жок, агай. Жана сиз деле ошол айкелдерди карадыңыз беле?
Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Баяндар көтөрдөн мурда жаңылыктарды уңуз, сөз Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы. Екатеринбургда киши колдолгон Кыргызстандык ишкер Камчыбек Каримовго кол салууну теги кыргызстандык жаран уюштурганы кабарланууда. Орусиялык УРА.РУ маалымат агенттиги укук коргоо органдарындагы булактарына таянып, Зама деген кайманы аты бар Замир аттуу теги кыргызстандык, бирок Орусиянын жараны, бул кылмышка шектелип жатканын жазды. Ал буга чейин оор кылмыш үчүн бир нече жыл түрмөгө кесилип, жакында эле абактан чыкканы маалымдалды. Анын Каримов менен мурунтан тааныштыгы болгонун, экинчи июлда базарда ишкердик кылган маркумдун жанында ири суммадагы акча болоорун алдын ала билип, аны карактоо максатында кол салууну уюштурганы айтылууда. Екатеринбургдагы кыргыз диаспорасынын башчысы ишкер 54 жаштагы Камчыбек Каримовду быйыл 2 июлда өз үйүнүн жанында белгисиз бирөөлөр атып кетишкен, анын ичине бутуна ок тийип тез жардам келгенде каза болгон. Маркумдун жанында 19 миллиондой рубль болгону кабарланган. Кылмыш боюнча Орусиянын кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Маркумдун сөөгү 5 июлда кичи мекени Ош облусунун Кара Суу районуна алып келинип жерге берилген. Британиянын АКШдагы элчиси Ким Даррак анын президент Дональд Трамптын ишмердигине берген терс баасы тууралуу маалыматтар ачыкка чыгып кеткенден кийин кызматтан кетмей болду. Элчи Лондонго жазган дипломатиялык жашыруун катында Трамптын жөндөмү жок, компетенттүү эмес деп жетекчи катары мүнөздөгөн. Премьер-министр Тереза Мэй дипломаттын элчилик кызматтан кетип жатканына өкүнүчүн билдирди. Дипломат акыркы күндөрү түзүлгөн жагдай ага мындан ары элчи катары өз ишин аткарууга мүмкүндүк бербей турганын айткан. Анын элчи катары кызмат мөөнөтү быйыл аяктамак. АКШнын президенти Дональд Трамп Британ элчиси Ким Даррак менен мындан ары иштешпей турганын буга чейин жарыялаган. Британ өкмөтү элчинин Лондонго жазган жашыруун каттарынын коомчулукка жарыяланып кетишин жагымсыз окуя катары мүнөздөгөн. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге дагы чакыруу жиберди. Бул тууралуу мурдагы президенттин тарапкерлери ырасташты. Маалыматка караганда чакырууну милиция кызматкерлери онун чыйында июлда Атамбаевдин кой таштагы үйүнө жеткирип беришкен. Анда Атамбаев күйөө катары 11 июлда эртең менен тергөө кызматына барышы керектиги жазылган. Ушуну менен ага экинчи жолу чакыруу жиберилип отурат. Биринчиси 8 июлда берилип, ал кезде Атамбаев кой таштагы үйүнүн жанында чогулуп турган тарапкерлер менен жолугушууга чыккан учурда суракка барбай турган айткан. Атамбаев азыр дагы суракка барбай турганын билдирди. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулушуна байланыштуу быйыл жыл башында жанданган кылмыш ишин иликтеп жатат. Кыргызстанда төрөлгөн Германиянын жараны Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилердин катарында согушкан үчүн шарттуу түрдө соттолду. Дортмунд шаарынын соту 43 жаштагы Алекс аттуу жаранды мамлекеттик коопсуздукка коркунуч жараткан деп тапты. Ал өзү дагы Украинанын чыгышында орусиячыл күчтөрдүн катарында 2 жыл согушканын моюнга алып, Донбасстын аймагында ооруканаларды кайтарганын билдирген. Алекс Германияга жикчилерден көңүлү кайткандан кийин кайтып келгенин айткан. Бул чыгыш Украинадагы жаңжалдарга аралашканы айтылган адамдар байланышкан Германиядагы экинчи соттук жараян. Франция Гүлнара Каримованын Париждеги мүлктүн сатуудан түшкөн пайданы Өзбекстан өкмөтүнө котормой болду. Бул тууралуу 9 июлда Франциялык басылмалар прокуратурага таянуу менен жазып чыгышты. Гүлнара Каримованын Париждеги мүлкү 2019 жылы жазында 14 миллион еврого сатылган. Бул ал өзү сатып алган баага караганда экиси төмөн. Сатуудан түшкөн акчанын 3 миллион евросу тергөө үчүн кеткен чыгашаларды жабуу үчүн жумшалат. Прокурордун айтымында кеп Гүлнаранын Париждеги батири Сен-Тропедеги вилласы жана Версальдан алыс эмес жайгашкан Дегрусиядеги хан сарайы жөнүндө болуп жатат.
Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дареги Азаттык чекит орг эми баяндарга өтөбүз. Фин полиция азаттыктын иликтөөсү боюнча текшерүүнүн алгачкы жыйынтыгын 9 июлда жарыялаган. Анда Кыргызстандан 647 миллион доллар чыгарылып кеткени такталган. Исмаил Матраимов атындагы фондко 1,5 миллион долларга жакын каражат сырттан которулганы да билдирилген. Калган кепти иликтөөнүн автору Али Токтоконов улантат.
Мена дегенде Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деген 29 майда жарыяланган азаттыктын иликтөөсү тууралуу тоготерин айта кетейин. Ошол иликтөөдө ынанымдуу булактарыбыз 2011-2017 жылдары өлкөдөн 700 миллион доллардын тегерегинде акча чыгарылганын билдиргени баяндалат. Бул сумманын 250 миллион доллар чамалуусунун документи азаттыктын колуна тийген. Документтер Айеркен Саймайти аттуу Кытайдын жараны, ал теңшерге ээлик кылган Абдраз деген фирма жана Саймайтинин аялы Вуфули Бумай Лиаму Оштогу банктар аркылуу 10 ашык чет өлкөгө акча которушканын көрсөтүүдө. 100 миллиондогон доллар негизинен чет өлкөлөрдөгү АК деп аталган компаниялардын тобуна жана алардын артында турган Хабибулла Абдыкадыр деген кишиге жана анын жакындарына которулган. Азаттык иликтөөсүндө жана иликтөө жарыялангандан кийин акча которулган тараптар менен Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы жетекчи орун басары Райымбек Матраимовдун, анын бир тууган агасы Искендер Матраимовдун, Финполдун жетекчиси Бакир Таировдун, Кыргызстандын экс президенти Алмазбек Атамбаевдин байланыштары бар экенин ырастаган. Адегенде Финполдун 9 июлдагы алдын ала жыйынтыгына кыскача токтололу, андан кийин жогоруда байланыштарга дагы келебиз. Фин полиция азаттыктын иликтөөсү чыккандан кийин тергөө тобу түзүлгөнүн билдирген эле азаттык колундагы банктык документтердин бир бөлүгүн фин полицияга өткөрүп берип кызматташып келатат. Мекеменин басма сөз кызматы алдын ала жыйынтыкты 9 июлда жарыялады. Анда азаттыктын иликтөөсүндө айтылгандай Кыргызстандан 100 миллиондогон доллар сыртка чыгарылып кеткенин негизинен ырастады. Чыгарылган суммада жана убакытта гана айырма бар. Тактап айтканда Финпол 2010-2019 жылдары Абдыраз жоопкерчилиги чектелген коому жана Саймайти Айеркен менен Вуфули Бумай Лиаму аркылуу банк эсептеринен жалпы 646 миллион 879 649 доллар чет өлкөлөргө жөнөтүлгөн деп билдирди. Фин полиция каражаттар 11 банктык эсептен Түркия, Кытай, Бириккен Араб Эмираттары, Германия, Латвия, Орусия, Казакстан, Англия, Нидерланды, Швейцария, АКШ, Атыгүл, Панама, Британ, Виржин аралдары жана Белиз деген өлкөлөргө которулганын тактап жатат. Финпол бул каражаттар сыртка которулуп жатканда максаты текстиль жана курулуш материалдарын, тетиктерди, тамак аш азыктарын алуу үчүн деп көрсөткөнүн билдирүүдө. Муну биз дагы тактайбыз. Бул фактылар боюнча салыктык текшерүүлөр белгиленди деп кошумчалап жатат. Ошондой эле финполиция бир жаңы маалыматты айтты. Исмаил Матраимов атындагы фондко миллиондогон акча келгени тууралуу маалымат берди. Тагыраак айтканда фонддун эсебине 2014-2019 жылдары 1,439,348 АКШ доллары жана 221,600 сом салынганын билдирүүдө. Финпол бул суммаларды которгон адамдардын аты жөндөрүн толук ачыкка чыгарган жок. Бул каражат Түркия, Бириккен Араб Эмираттары, Өзбекстан жана Орусиядан которулганы көрсөтүлгөн. Булардын арасында Вуфули Бумай Лиаму жогоруда биз сөз кылган. Тактап айтканда Кыргызстандан миллиондорду чыгарып кеткендердин бирөө жана Саймайтинин аялы Матраимовтордун фондуна 199,958 доллар 20 цент которгон деп жатат. Мына ушул иликтөө чыккандан кийин 5-нчи каналда өткөрүлгөн талкууда коомдук ишмер Эдил Байсалов, Искендер Матраимов өзү депутат болсо, анын бир туугандары дагы жогорку кызматта иштесе, аларга которулган, сырттан которулган акча коррупция катары эсептелет деп айткан болчу. Ал эми Искендер Матраимов бул кайрымдуулук же болбосо зекет деп түшүндүргөн эле.
Билебиз, өзүңүздөр деле жашырып айтасыңар, Кудай Алла Таала берип атат деп атасыңар, а көрсө кандайдыр бир Uyghurlar sizlerge berip atkan turba, Allah Taala emes ele. Anan sizler zakat деп атасыңар. Сиздер zakat алчу кандайсыңар? Сиздер салык салып атасыңар баларга. Эмне үчүн силерге берип атат?
Мен суроого жооп берейин. Рахмат. Жакшы суроо болду да.
Мен башында аттарын айта албай атасыңар.
Жок, аттарын мен кимде мындай да, бул акча которулганда бул бюджет мамлекетте баякы байлар чондай да. Мен баякы биринчи фонд түзгөндө.
Мага бермейт. Эмнеге сизге берет?
Мен фонд сизге түздүм. Эдил мырза.
Бул жерде урматтуу Искендер мырза, сиз жогорку кеңештин депутатысыз.
Кызматта турган адамдардын эсебине сырттан же ичтен кандайдыр бир которулган акчалар коррупция деп түшүндүрүп жатат Эдил Байсалов. Эми мына ушул Финпол тактаган 647 миллион долларды алган тараптарга Матраевдердин байланышы кандай деген суроого келсек, Кыргызстандан чет өлкөлөргө 647 миллион долларды которгон Саймайти жана анын аялы Бумайлиаму Түркиядан Матраевдердин фондуна акча которуп жатат. Бул бир. Кыргызстандан акча которулган АК Иммобилиен деген Германияда катталган компания 2017 жылдын 15 декабрына чейин Автостолица деген жоопкерчилиги чектелген коомго ээлик кылып келген. Андан кийин Автостолица кайра каттоодон өтүп, бул ирет ага Канатбек Маматов менен Миновар Жумаева деген кыргызстандыктар ээлик кылып калышты. Миновар Жумаева жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраевдин аялы. Бул эки. Таримтранс же болбосо Абу Сахи деп дагы коюшат. Бул карго компания Кытайдан Өзбекстанга товар ташыйт. Компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири Абу Сахи Синдзян импорт жана экспорт соода компаниясы. Миллиондордун бир бөлүгү мына ушул компанияга которулган. Таримтранстын мамлекетке төлөмдөрүн болсо Сыдыков Нурманбет Жалалидинович деген жигит дагы төлөп турган. Факт чек сайты Нурманбет Сыдыков Райымбек Матраевдин жиени, бир тууган эжеси Чынара Матраеванын уулу экенин жазып чыкты. Бул үч. Мындан тышкары Азаттыкка маегинде жогорку кеңештин депутаты мурда Ошто бажы тармагында иштеген Дүйшөн Төрөкулов Абу Сахи деп аталып жүрөт, бирок документтерде аты Таримтранс. Ал Кыргызстан аркылуу жүк ташуучу монополист компанияга айланып калганын, аны Райымбек Матраимов калкалап турарын айтып берген.
Эми бул жерде негизги маселени таможня чечкендиктен таможнянын жетекчиси Матраимов кимге көбүрөөк жардам берген болсо ачык эле ошол киши алган.
Демек Абу Сахини Райымбек Матраимов колдоп калкалайбы?
Ошолордун колунан өтүп атпайбы? Бардыгы ошолордун колунан өтүп атпайбы? Башка ишканалар сүрүлүп калды. Башка ишканаларга шарт жок.
Эл арасында Абу Сахи деп аталган же Таримтранстын директору Нурбек Керимбеков компанияны Матраимовдор калкалайт деген маалыматты четке кагууда, бирок ал Руслан Матраимов менен мамилеси бар экенин ырастаган. Руслан Матраимов Исмаил Матраимов атындагы фонддун жетекчиси, ал Райымбек Матраимовдун бир тууган иниси. Эми мына ушул Кыргызстандан чыгарылган миллиондорду алган АК Петролиум деген компанияга Финполдун жетекчиси Бакир Таировдун байланыш тууралуу айтып кетели. АК Петролиум, Бизнес Нур деген дагы бир компания жана Искендер Таиров биригип Терексай жаштары аттуу жоопкерчилиги чектелген коом түзүшкөн же компания. Ал Терексай жаштары чаткалдагы Кассан кенин иштетүү укугун 2014 жылы 4.5 миллион долларга сатып алган. Искендер Таиров финполиция жетекчиси Бакир Таировдун бир тууган иниси болгон. 2016 жылы анын көзөткөндө компаниядагы үлүшүнө аялы Чолпон Элмиратова ээлик кылып калган. Терексай жаштарын болсо башкы финполчунун күйөө баласы Токтосун Туманбаев башкарат. Мына ушундай байланышка карабай Бакир Таиров Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондор тууралуу Финпол акыйкат иликтөө жүргүзөт деп ынандырган болчу.
Ушундай болуп атканда, сиз бул кызматта турганда акыйкат мындай ачык иликтейт деп сөз бере аласызбы?
Беремиз сөз. Ачык иликтейбиз.
Кызыкчылыктарга
кылсак болобу? Жок, эч кандай кызыкчылык. Мен өзүмдү өзүм мен мына убакыт көрсөтөт. Але мен принципиальный болом. Принцип бар мендечи. Мыйзам чегинде баарысын талаат кылып беребиз.
Деген эле Бакир Таиров, ал кишинин күйөө баласы жогоруда сөз болгон Токтосун Туманбаев, же болсо Терексай жаштары компаниясынын директору. Анын компаниясы тендердик документтер боюнча Хуасин деген башка бир компанияга атаандаш. Тактап айтканда эки тарап тең бир сурма кенин иштетүү укугун талашып, аны Хуасин утуп алган болчу. Бирок Токтосун Туманбаев иш жүзүндө ошол атаандашы Хуасиндин мамлекетке төкчү төлөмдөрүн төлөп жүргөн. Экс президент Атамбаевдин Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратуу маселесин караштырган депутаттык комиссия Туманбаев менен Атамбаевдин байланышын мына ушул жерден көрүүдө. Туманбаев бирок аны өзү четке кагып келет. Депутаттык комиссия Хуасин компаниясына 2016 жылдын 14 январынан бери Субихи Пархати жана дагы бир кытайлык Чай Хунвей аттуу киши ээлик кыларын айтат. Пархати болсо 2017 жылдын 27 октябрында Атамбаевке тиешелүү илимий өндүрүштүк форум компаниясына теңшерлик негиздөөчү болуп калат. 2018 жылдын 18 апрелинде форум толук Пархатинин колунда өтөт. Депутаттык комиссия Пархати форумду Атамбаевтен 54 миллион сомго сатып алганын тактаганын билдирүүдө, бирок 28 жаштагы ал кезде андан дагы жаш Пархати мынчакчаны кайдан тапты деп суроо койгон. Учурда башкы прокуратура ошол Кыргызстандын жараны Субихи Пархатини издеп жатат. Атамбаев Пархатини тааныбайм деди, бирок жогорудагы миллиондогон акча которуулардын алган Хабибулла Абдыкадырды билерин айтты.
АК Инвест, АК Холдингке лицензия алып бериптир. АК Холдингтин башчысы Хабибулла Абдыкадыр менен мага Сооронбай өзү тааныштырган 17-жылы.
Пархати Субихи менен кандайча?
Мен аны бир да көргөн эмесмин.
Атамбаев Хабибулла Абдыкадыр Субихи Пархатинин шефи деп билдирүүдө, бул боюнча президент Сооронбай Жээнбеков өзү же президенттик аппарат өзүнүн жүйөсүн айта элек. Эми бир жыйынтыктоочу сөздү айта кетели. Журналисттерде Финпол же башка тескөөчү мамлекеттик кызматтарда бар ыйгарым укуктары жок. Ошондуктан Азаттык биринчиликтөөсүндө мындай бир суроо койгон. 100 миллиондоп сыртка которулган акчалар кимдики? Ал каражаттар кандай жол менен табылган? Бул суроолорго Финполдун иликтөөсүнүн жыйынтыгында бүгүн жооп айтылган жок. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, Райымбек Матраимов жана башка бир тууган Матраимовтордун мүлкү боюнча президент өткөн жылы декабрдын аягында тапшырма берген болчу. Ал боюнча бул ирет Финпол жетекчиси же Финпол өзү кандайдыр бир маалымат берген жок. Иликтөө кайсыл деңгээлге келгени тууралуу дагы айтыла элек. 18 июнда болсо Финполдун жетекчиси ушул жумада бүтүрөбүз деген болчу.
18 июнь болсо бир ушул жума биз жыйынтыгын чыгарабыз. Мен дагы аябай бул нерселер мен үчүн жоопкерчиликтүү болду, бирок мындай жумуштар бизде көп, бир эле Матраев жөнүндө эмес, башка
деген эле Бакир Таиров. Биз бул маселе боюнча дагы жообун күтүп жатабыз.
Кесиптешим Али Токтоконовтун баянын уктуңуз. Азаттык коррупциялык схемалардын бетин ачууда журналисттердин жана мамлекеттик мекемелердин ролу кандай деген суроо менен саясатчылардын, журналисттердин, эксперттердин пикирин чогулт эле. Азыр мен кезекте Касым Рахманкуловго узатам.
Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев коомдогу кыңыриштерди ачып, элге маалымат берүүдө журналисттин эмгеги эбегейсиз экенин белгилейт.
Журналисттик иликтөө бул албетте мамлекеттик органдарга коррупция менен күрөшүүдө аябагандай чоң жардам деп айтсак туура болот да. Маңыздуу, маанилүү жана туура иликтөө бул дагы өтө чоң фактор да. Журналисттин иликтеген материалы бул себеп анан түрткү гана болуш керек да.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев мамлекеттик институттардын чабалдыгын белгилеп, алардын колу жетпеген материалдарды журналисттер таап жатканына токтолду.
Иликтөө боюнча дүйнөлүк журналисттердин ассоциациясы бар. Ошолордун иштелип чыккан универсал стандарт эрежелери бар, биз ошого таянышыбыз керек. Экинчи, BBC менен Азаттыктын бул багытта чоң тажрыйбасы бар. Ошо улар негизи Баевдики, акыдыкы, Идрис Исхаковдуку. Үчүнчү, Роза Исахановдун фонду ошого чоң стипендия, грант жарыялабады, себеби ал чоң каражатты эбегейсиз профессионалдуулукту, укуктук документтерди талап кылат. Ал коомчулуктун колдоосуна ээ болуш керек да. Ушак айыңдык журналистикадан документалдык иликтөө журналистикасына өтө турган доор келди окшойт. Себеби мамлекеттик институттар, укук коргоо органдары аткара албай калган, кээде парламент аткара албай калган, кээде өкмөт аткара албай калган функцияны, миссияны, узыпаны кээде документалдык журналистика, иликтөө журналистикасы аткарып кетет да. Бул граждандык коомдо өтө маанилүү фактор деп ойлойм да. Мамлекеттик институттар бизде өтө чабал да. Өзлөрүндө жок документти журналистика таап алып да, анан алардын деңгээлинен кабар берип атпайбы? Кайсы гана доомурду болбосун, бийлик өзүн гана сактаганга аракет кылат. Аны прогрессивдүү граждандык коомчулук дайым талап кылып, алдыга максаттарды тапшырып берип көрсөтүш керек.
Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев жеке фондко 2 миллионго жакын доллар чет өлкөдөн келиптир. Мамлекеттик мекемелер ушул суроонун жообун элге бериш керек деген пикир менен бөлүштү.
Кыргызстан кичинекей мамлекет. Эгерде чын эле ушундай сөз болбош үчүн мен ойлоп атам, ушул текшерүү процедурасын анда АКС кызматкерлерине бериш керек, же финразведкага, же башка бирөөгө бериш керек да. Вот азыр финполиция чыгарды. Мен кечээ окудум финполицияны, маалыматтар жазган боюнчачы. Да, оказывается, жана фондко 2 миллионго жакын доллар келиптир. Ошону изилдесин да. Мамлекеттик кызматкер чет өлкөдөн кайсы акча алып атат, аны текшерип көрсө маселе жок. 700 миллион деген бул абдан чоң акча да бул.
Мурдагы премьер министр Амангелди Муралиевдин көз карашында коомчулук журналисттерди колдоосу керек.
негизи практикада тууганчылык болсо анда башка кишилер иликтеш керек, моралдык укуктары жок да. Мен ойлоп атам, журналисттик иликтөөлөр чоң жардам берет коррупцияга күрөшүү жагынан. Өнүккөн мамлекеттерде, коомуу таза мамлекеттерде, саясаты таза мамлекеттерде журналисттердин иликтөөлөрү аябай мындай өзүн чоң пайдасын көрсөтөт да. Мен ойлоп атам, бул жагынан журналисттерди колдош керек. Бул орто жолдо калбайт го, бул жанагы маалыматтар, журналисттердин иликтөөлөрү. Баары бир коом уже окуду. Кос органдар, мамлекеттик органдар ушуга көңүл буруш керек. Мен ойлоп атам, партиялар да буруш керек өзгөчө.
Журналист Аскер Сакыбаева болсо, мамлекеттик мекемелердин журналист таап чыккан материалдарды ийне жүйүнө чейин иликтөөнүн ордуна тапкан материалдарын бербей жатат деген билдирүүсүн сундады.
Иликтөөнүн милдети менимче ушу журналист кайсы объектти изилдөө иликтөөгө алса ошонун баардык ачылбай жаткан жагдайларын ачыкка чыгарып, тараптар болсо бир эки тарап эмес, үч төрт тараптар болсо ошо баардык тараптарга тең баланстап көңүл бөлүп ошол баардык жагдайларды ачыкка чыгарып коюш. Журналисттерге караганда мамлекеттик кызматтардын мүмкүнчүлүктөрү, колдогу рычагтары көп да. Ошол мыйзам чегинде, мамлекеттик кызматтын чегинде таасир көрсөтө алышат. Тилекке каршы ошол журналист таап чыккан материалдарды толук иликтегендин ордуна ошол тапкан материалдарын бербей атат деп кыргызча айтканда догурунгандыктын өзү, мен ушуну укканда мен абдан таң калдым да. Чын эле биздин мамлекеттик кызматтар ушундай деңгээлге жетип калдыбы? Анан калса ошол мамлекеттик кызматтын жетекчиси айтып атат, ошол иликтөө объектисине кандайдыр бир деңгээлде туугандык жайы бар экен да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ушундан улам эле ошол мамлекеттик кызмат иликтесе да объективи болобу өзү? Ушул туруп атпайбы иликтөөдөн мурдачы?
Азаттык коррупциялык схемалардын бетин ачууда журналисттердин жана мамлекеттик мекемелердин ролу кандай деген суроо менен саясатчыларга, журналисттерге, эксперттерге суроо микрофон сунуп, ушундай жоопторду алды. Жоопторду Касым Рахманкулов чогултту. Эми Бишкектин шаар белгисинин жана байрагынын автору Майрамкул Асаналиев менен маекти угасыз. Ал Кыргызстанда Борбор шаардан баштап жер жерлерге коюлган айкелдер сапатсыз жасалып, архитектуралык жактан да сапатсыз болуп жатканын, сапатсыз иштер жүрүп жатканын айтууда. Сүрөтчү менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маектешкен.
Студияга кош келипсиз. Майрамкул мырза, сиз экөөбүз азыр Манастын айкелдери жана ошондой эле башка айкелдер жөнүндө сүйлөшкөнү турабыз. Алгач сөздү ушул Таласта коюлуп аткан Манастын айкелинен баштасак, ошонун тегерегинде бир талаш тартыш жүрдү окшойт.
Муну негизи бул жаш скульптор, архитекторлор ушул маселени көтөрүп атат да. Жанагы Таласка бул Манастын айкелин коебуз деп ошондой бир мындай бир конкурс жарыяланып калат да. Ошондо бул Артык деген бир ошо Таластын главный архитектору ошол конкурстан анан баягы караса баягы эле кылыч кармаган, найза кармаган, баягы бирде шаарда жайнап кетпедиби? Ошонун баарын алып келип, ошондон бале башталат да. Анан баягы жаш жигит карап туруп, эми бул жөнүндө бул ал жигит буга чейин көп ушул жөнүндө ойлонуп толгонуп мындай бир бышкан жигит экен да. Анан келип анан баягы жаш жигит кол койбой коет да. Бул эми болбойт. Эми жерде бүргө баатыр же берди баатыр баары эле кылыч кармап, найза кармап бул Манастыдан бүтүп кое бергенибиз бул туура эмес. Бул жигит туура ойлонуп тур да. Анан ошонун негизинде мага кайрылат. Майрамкул агай, ушу жердин баары эле бүргө баатыр, жанагы бердик баатыр деп эле найза кармап, кылыч кармаган скульптурлар көбөйүп кетти. Манастырда ошентип көбөйтүп ийдик. Бул эми туура эмес го деп анан ал айтты. Анткени мен баягы бул интернетке чыгып тияк биякта ушу Манас жөнүндө көп сүйлөп жүрөм да. Маселе ошол жерде, ошол жерден башталды. Анда андай болсо анда мен мындай ойлонуп көрүп анан баягы сааты чыккан окшойт. Ал жигитке айтсам, ал жигит даяр экен, агай ушуну коелу деп калды да.
Өзүңүздүн долбоор да?
Мен ошо менин өзүмдүн долбоорум даяр болуп калды да. Анан көргөзмө менен мен ушуга келдим деди да.
Сиз сүрөтчү катары жана эн белгилер менен да иштеп келгенсиз. Бишкектин эн белгиси сиздики, туусунун дагы автору болосуз да. Анан көчмөндөр оюнунда эмблемасын сиз жасадыңыз. Эми мына ушул темадан улам
Манас айкелдери жөнүндө талкуу болот деп мына Манас боюнча эле болобу же башка айкелдер боюнча дагы?
Эми ушул Манастын шылтоосу менен ушул касиет деген эмне, Кыргызстан болду дүйнө таанымы деген эмне деген нерсени көтөрөйүн деп атам да. Азыр менин колумда бүт негизги бул мен аябай сүйүнүп атам, жаштар көтөрүп атат. Анткени жаштар келип архитектор, скульптор атайын келип да могун маселесинде, анткени жалгыз болгондо мен макул болбойт болчумун. Балдар келип туруп, агай ушул болсо сиздин композицияңызда өтө терең маани жатат, бул элге иштейт дегенди мен айттым. Анда ушуну алып чыга аласыңбы? Алып чыгабыз деди. Анткени көрсө бул Эмнур деген жигит бир жыл мурун ушул ар бир бул айкелдерди изучать этиптир. Анан бул аттарын айтып атат, элементарный аттын анатомиясы жок агай. Анан ушул бул элге да мындай тескери таасирин берип атат деп. Анан мындай сурамалап көрсөм, азыр мисалы сиз деле ушул айкелдерди карадыңыз беле?
Манас айкелдерин айкелдердин тегерегинде көп эле жанагы чыр чатак болуп келатпайбы? Ошол Манастын айкели жөнүндө, Айтматовдун айкели жөнүндө, ошол эле Чокморовдун айкели, сиздер көтөргөн теманын негизгиси, негизги өзөгү баягы архитектуралык сабатсыздык боюнча кеп болуп атат дейм э?
Ошондой болуп атат.
Мисалы ушул темада кайсыларды айтат элеңиз? Эмнелер сабатсыз?
Сиз аябай жакшы теманы көтөрүп атат, анткени муну мындай бул көтөрүлө турган маселе болуп калды да. Себеби азыр менин колумда өтө мындай профессионалдык деңгээлдеги жаштар келди. Мисалы азыр мына чукул эле мезгилде бул балдар жасап коюшту, жанагы Бишбек ресторан ачып атат, ошондо ошол Манаска байланышкан вип мындай кабинет жасадык. Биз биринчи бизде мен балдарга айттым, биринчи биз демен сүйлөөрдөн мурун биз ишти көргөзүш керек. Биз өзүбүздү, илимдүү билимибизди, мындай өзүбүздү эмебизди, күчүбүздү көргөзүш керек, жасаган ишибиз менен көргөзүш керек, сөз менен эмес деп балдарга түшүндүргөм да. 3 жыл иштедик, жанагы КТРдин алдында куткармаган баланы, скульптураны көргөздүк. Анан бул үчүнчү бул проект бул Манастын айкелин жердин колдоочулар менен бул улуттук колорит. Мисалы ал бардат, мен 2 жыл ар бышты, биринчиде ошо Манастыларды укту, Манас жөнүндө мындай толук мондай толук өзүнө керектүү маалыматтардын баарын алып бышып жетилгенден кийин стиль деген эмне? Мисалы мен бала кезден бери 30 жылдан бери улуттук колорит, стиль, бул улуттук маданиятка, бул сүрөткө тиешелүү нерсени жыйнап жүрөм да. Жана сиз айтып аткан эн тамгалар, эн тамгаларына быйыл эле жайыла баштады. Кыргыздын орнаменттери, төрөн тамгалар бүт баарын чогултуп жана тотемдердин баарын чогултуп синтездеп композициялап койдум да. Ошону азыр бир интерьер, экстерьер деп коет, ошондо көргөздүк. Азыр ошого байланышкан бүт азыр окумуштуулар келип аябай мында ыраазы болуп батасын берип атат да. Эми мен келечекте ушул бул шаардын, анткени мындай да, ар бир жана тамга белги дейбиз, ошонун тетик түбүндө биздин тарых жатат, көрдүңүзбү? Ошонун түбүндө ошол биздин маданият күткөн, анан мамлекет күткөндүгүбүз жатат. Биз деген өтө чоң империя күткөн элбиз, аны эми тарыхчылар азыр алып чыгып атат да. А ошонун бул белгиси, ошол болчу маданият, империя күткөн элдин ал маданияты сакталып калат. Мен ошолорду казып бүт баарын алып чыгып койдум да Кудай деп. Эми ошону бул жаштар менен тилек кылып атабыз да. Бул шаардын кейпи кетип калып атыбы? Адис катары баарын карап атам, бир да архитектурада, скульптурада мындай жөнөкөй сиз айтып аткан маданияты жок болуп калган да.
Мисалы ошол кайсыл айкелдерде биз баягы архитектор эмеспиз, сүрөтчү эмеспиз, адис эмеспиз да, билбейбиз да.
Мисалы мына Ала Тоо кинотеатрындагы эмеде Манастын айкелин койбодубу? Мына жөнөкөй элементарныйга караганда атты тияктуу тим эле коелу, жанагындай тулганы бул кулдар киет, жана калкан кылычтар менен анын бул тискинди карматпай койбодубу? Бул Кыргызстан дүйнө тааныму, Европанын дүйнө тааныму менен асман менен жердей. Бул Манасты жараткан элдин маданияты өтө башкачараак. Ошол жасап аткан скульптор, ошол буйрутма кылып аткан жана эксперттер деп атпайбы, маданият министри, ошол жөнүндө талкуу кылып бышырып туруп анан бул элдин бүтүндөй бир жүзүн көргөзө турган айкел да, муну ошондон кийин коюш керек болчу да. Бул эл менен эсептешип эле шак коюп койду. Кийин анан бул бир эми аттарын айтпам, бир Манасчы сурапты, бул ким жасадыңыз эле десе, ошол биздин эми атты башты кишини айтып коет, ошону жасадым эле дейт. Бул Манас ал оюнчук эмес да. Анан шөлпөйтүп жана муруттардын баары шөлпөйтүп коюп атпайбы? А мурут ылдый караганда бул менин күч кубатым кетти деген белги. Жана аттын тизгин карматпай жанакы калкан кылычтардын баардыгы тең, андай кылычтар тарыхта жок. Андай кылыч менен андай каган падыша, андай кылыч андай калкан кармабайт, андай ат минбейт. Көрдүңбү? Мисалы Манастын аты бул Дулдул дейт, ак куланы. Бул тулпардын тулпары.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Жаштар сыйлыгынын лауреаты, Бишкектин белгилеринин автору Майрамкул Асаналиев менен болгон маекти угуп жатасыздар. Бизде азыр негизги темабыз ушул Манас, Манастын айкели, анан ошол эле учурда башка дагы мына архитектуралык сабатсыздык тууралуу болуп атат да.
Ооба.
Анан мына Манастан баштадык. Эми мына башка жактарда дагы, Ошто дагы, дагы башка жактарда дагы ушул Манастын айкелин коюу бир мындай мода сыяктуу болуп кетти го.
Бул өтө мындай бир мындай түшүнбөгөн кишилер, чөйрөлөр чогулуп алып жасап атканы өтө өкүнүчтүү да. Башка нерсени кое берсин. Анткени мен баягы дүйнөлүк адамдар бул Манасты бизден кыйын тааныйт. Мен Африкага выставкага алып барганда дүйнөлүк ошол окумуштуулар келди да. Өтө терең маани береткен. Өтө мындай чоң баалайт экен да анан ошондой скульптураны көрсө булар биздин элден кичине мындай бир туура эмеселер мындай акыбалда калып калышы мүмкүн да. Ошол Манастын эли биз ошого мындай азыр ушул таптан токтотпосок ушундай нерселерди мисалы жанагы Таласта коюлбадыбы айкел жер каратып коюптур. Анын кылычты жана ажыдаарын чокусуна сайдырып коюптур. Таластагы жанагы Манас эмесинде
ордосунда
карасаң жер карап турат, анан кылычты ажыдаарын чокусуна сайдырып коюптур. Мен сурадым, ай эмне үчүн жер карап койдуң эле десем, бул Герценин сүрөтүн алгам дейт. Ай эмне үчүн тиги ажыдаардын чокусуна кылычты сайдырып койдуң эле десем, бул Кытай дейт. Анан ал ошол көзү бакырайган бир архитектор экен. Мен профессиональный архитектормун да, сиз Манасты окутуңуз беле десем, бул Грециянын мифология титутут дейт. Мен Грециянын мифология, сиз Манасты айтып атпайм десем, ошол көрүнүп турат да Манасты окубагандыгы. Анан айттым, ай кыргызда жер карап алам дейт.
Рахмат келип майык куруп бергениңизге. Урматтуу радио каармандар, бизде студияда конокто жаштар сыйлыгынын лауреаты сүрөтчү Майрамкул Асаналиев болду. Ал эми баарлашууну мен Зайырбек Ажыматов алып бардым.
Ушуну менен Азаттык радиосу 11-июлдагы таңкы берүүнү аяктады. Кийинки уктуруу 9:30 башталат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Сайтыбызга кирип макала баяндарды окуп туруңуз. Дареги Азаттык Чекит.орг.